Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 18. april 2017. godine. U prvom delu današnje emisije čućete ko su dobitnici nagrade grada Beograda. Govorit ćemo o izložbi posvećenoj delu Milutina Bojića i o jednoj nesvakidašnjoj šetnji Beogradom kojim se obeležavaju dani našeg grada. Govorit ćemo i o petom festivalu knjige Svi smo mi čitaoci, ali i o 11. proza festu koji večeras počinje u Novom Sadu. U drugom delu današnje emisije Filmorami čućete mladog filmskog reditelja Stefana Maleševića, koji je imao prilike da studira na Akademiji slavnog reditelja Bele Tara, ali i Boška Milosavljevića, reditelja filma Uglješa Šajtinac i tri priče o ovom poznatom književniku. Sve su ovo razlozi da ostanete sa nama u naredna dva sata.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Where you been?
Danas u podne u Starom dvoru svečano su dodeljene nagrade grada Beograda za 2016. godinu u 19 oblasti. Dobitnici nagrade grada Beograda za 2016. godinu su za književnost i prevodno stvaralaštvo pesnik Miroslav Maksimović, dramski umetnik Branko Vidaković za pozorišno stvaralaštvo, za film i radiotelevizijsko stvaralaštvo reditelj i scenarista Miloš Radović, fotograf Tomislav Peternek za likovno i primenjeno stvaralaštvo, za vizuelne i proširene medije kompozitor Jugoslav Bošnjak za muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo, za društvene i humanističke nauke dr. Miroslav Perišić i Jelica Reljić, zatim za prirodne i tehničke nauke Georg Đukić, Tanja Vukov i Miloš L. Kalezić, pronalazaštvo Miloš Milošević i Bojan Lazić, za izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine profesor dr. Radovan Bogdanović i profesor dr. Nedeljko Radlović, a za rad ili izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajni doprinos razvoju i unapređenju medicine profesor dr. Dragana Vujić. Laureati u kategoriji arhitektura i urbanizam su arhitekte Sanja Đorđević i Vesna Radovanović iz Urbanističkog zavoda Beograda, za poljoprivredu Goran Tanasković iz Mladenovca, novinarstvo Velimir Velja Pavlović, obrazovanje Maja Arsenović, sport Tijana Bogdanović i za herojsko delo Vesna Klačar. Slušamo pesnika Miroslava Maksimovića koji se u ime svih laureata obratio prisutnima.
Kao što ste čuli, pripala mi je dužnost i čast da svojim rečima, a u ime svih koji su danas primili ovde u ovoj svečanoj sali nagradu grada Beograda, zahvalim na ovom visokom priznanju. Kao što samo ime nagrade kaže, njen darodavac je grad Beograd. I to je nit koja povezuje sve nas, prisutne dobitnike, ljude inače različite po svemu ostalom. Najbeogradskiji među srpskim piscima novijeg doba, Dušan Radović, sticajem okolnosti i jedan od ovogodišnjih dobitnika je njegov sin Miloš. Dakle, Dušan Radović ima sledeće stihove. Da imaju naš Beograd, ko zna šta bi drugi dali. Beograd je izuzetan, baš je zgodan. Šta mu fali? Kad se peva, zna da peva. Kad se šali, on se šali. Beograd je srce jedno, baš je zgodan. Šta mu fali? I još od Radovića. Kao svaki pravi i veliki grad, Beograd ima sve četiri strane sveta. Šta dodate u ovom izrazu ljubavi i ovom opisu velegrada? Beograd volimo zato što je svetski grad. Grad u kome svako dobronameran može da se osjeća kao kod svoje kuće. Takav je postao jer je u sebi sažeo i na videlo izneo naše najbolje osobine. Gostoprimstvo, slobodarstvo, ponos, solidarnost, duhovitost, osjećajnost. Beograd volimo zato što je glavni grad Srbije, svih njenih građana, ali i grad u koji Srbi, rasuti po raznim zemljama i kontinentima, gledaju sa čežnjom. U zahvalnost što je izabrao nas među mnogim pametnim, talentovanim i vrednim Beograđanima, želimo Beogradu da uvek bude na visini svog ugleda, da bude i srpski i svetski, i gostoprimljivošću i dobrotom, i znanjem i ćirilicom, i žuborom reka i tišinom parkova, i otporom silnima i bolećivošću prema slabima, i nepotkupljivošću i pravednošću. Da uvek zna da je naš, da bi mogao da raširi slobodne ruke u susret drugima. Hvala vam još jednom svima u ime svih nas.
Za dugogodišnji rad i trajni doprinos razvoju Beograda nagrada je pripala arhitekti Predragu Ristiću, a dobitnica specijalnog priznanja za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd je Aleksandra Ninković-Tašić. Za stvaralaštvo mladih u umetnosti nagradu je dobila Dora Filipović. Pored tradicionalnih nagrada, dodeljene su i posebna priznanja Melini Strahinović i Branku Stanojeviću za ostvaren izuzetan uspeh na prestižnoj svetskoj izložbi Arte Laguna Prize u Veneciji.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Juče je u popodnevnim časovima u okviru manifestacije Dani Beograda 2017. koja će ove godine biti obeležena sadržajnim programom na više lokacija u Beogradu, na jednoj od lokacija na Kalemegdanu bila organizovana i šetnja kroz osmanski, austrijski i turski Beograd. Šta su posetioci mogli da čuju tokom ove šetnje, govori autor programa, istoričar Ana Stolić, a prilog je pripremila Jelena Vlajković.
Ova šetnja je ove godine zamišljena da se odvija kompletno na Kalemegdanu zbog toga što posmatrano po epohama nema boljeg mesta od Kalemegdana i istoričarke i istoričari iz Istorijskog instituta su tokom ove šetnje govorili na šest lokacija o prošlosti Beograda, pre svega o periodu turske vladavine, osmanske vladavine, znači zatim o periodu austrijskog upravljanja Beogradom tokom 18. veka. U nekoliko navrata Austrijanci su držali Beograd, a potom i o vremenu kada je mlada kneževina Srbija upravljala Beogradom i kada je u stvari počeo da se razvija i srpski deo grada, srpski Beograd, na potezu oko današnje saborne crkve, konaka kneginje Ljubice i potom ka Sava Mali.
Tokom šetnje kroz osmanski, austrijski i srpski Beograd, pored drugih istaknutih mesta na Kalemegdanu, posebna pažnja je data i Savskoj padini u prošlosti, današnjoj Sava Mali. O promeni njene uloge i odnosu sa tvrđavom u Gornjem gradu govori Nino Delić, istoričar i jedan od vođa tokom ove šetnje.
Onog dela šetnje koji sam ja imao na starosti jeste upravo Savska padina Beogradske tvrđave, koja na neki način simbolizuje jedan odnos između tvrđave i samog grada, između, kako da kažem, vlastodržaca i samog naroda koji je živao u gradu, odnosno već u 19. veku pretežno Srba. Sad, tvrđava je sve do 1867. godine bila u turskim rukama, dok je s druge strane se sam grad, odnosno unutrašnji grad, varoš, sve do Šanca, pa onda i takozvano predgrađe danas, možda poznati kao Sava Mala, bilo isključivo naseljeno Srbima. Sad, sama tvrđava je u to vreme zapravo izgubila svoju funkciju da brani grad od, recimo, spoljnjeg neprijatelja Austrije preko Dunava ili Save, već je dobila više funkciju da brani tvrđavu od samog stanovništva grada kojeg je trebala nekada ranije da brani. Iz tog razloga se čak menja i funkcija fortifikacionih elemenata, pa onda vidite kako se umjesto velikih bedema protiv topova grade nešto manje deblji zidovi sa puškarnicama i tome slično. Međutim, to nije sprečilo propadanje same tvrđave i s druge strane veliku izgradnju srpskog dela Beograda, što je kod svih tadašnjih putopisaca, odnosno posetioca Beograda, ostavilo jedan utisak da vidimo s jedne strane propadanje, a sa druge strane novi život. Te su već polovinom 19. veka svi bili ubeđeni, koji su ikada posetili Beograd, da je to samo pitanje vremena kada će tvrđava pasti u srpske ruke.
Manifestacija Dani Beograda 2017. godine je posebnu pažnju stavila i na obeležavanje jubileja 150 godina od turske predaje ključeva u srpske ruke. Posebnim fermanom koji je pročitan na Kalemegdanu u aprilu 1867. godine, Ali Riza Paša predao je ključeve srpskom knezu Mihajlu. Bio je to jedan veliki korak u borbi Srbije za nezavisnost, naglašava Nino Delić.
To je značajan jubilej iz prostog razloga što na taj način je Srbija, iako još formalno nije bila priznata međunarodno kao država, ipak sa svoje teritorije odstranila stranu vojsku, strane posade. Jedino što je još posle 67. godine, nakon formalne predaje ključeva same tvrđave, ostalo kao, rekao bih, baština turske carevine, koja je nominalno i dalje bila nadređena srpskim vlastima, to je bila turska zastava, koja je onda uklonjena tek posle Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Srbija i formalno stekla nezavisnost. Tako da je ovo svakako jedan izuzetno značajan korak ka putu ka potpunoj nezavisnosti i međunarodnom priznanju.
c'è più niente da dirsi, io vorrei già starne fuori, soffrirò ma tu non lo saprai. Mentire non ci servirà, ora basta per davvero, da stasera in poi sono fatti miei. E se mi cadesse a pezzi l'anima, taglierò con le sue schegge il filo che mi lega a te. Ad ogni costo, come amante e come amica, per capire il meglio di noi due. E sapessi com'è duro dirtela, senza maschera sul cuore, la verità. Finale, lo avevamo già previsto, non si può addestrare la libertà. Sono quello che non sono, quando esplode la mia rabbia, ma non morderò se non ci sei. Trovarsi soli che restare qui.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Perseguire. Los rastros de este afán como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. Thank you.
suave vendaval. Rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume.
Petnaest časova 33 minuta, slušate Kulturne krugove. U biblioteci Milutin Bojić u toku je izložba posvećena delu ovog našeg značajnog pesnika s početka 20. veka. Šta posetioci mogu videti, govori Jovica Krtinić, direktor biblioteke. Pripremila Sonja Milovanović.
Tu su Bojićevi rukopisi, naravno rukopis Plave grobnice koji se čuva u našoj biblioteci. Po prvi put je izložen upravo rukopis gospođe Olge. To nismo ni znali da je sačuvano. Porodica Bojić, sinovac Milutina Bojića, gospodin Mirko Bojić, nam je to ustupio za ove dane izložbe i takođe rukopis drame Kain. To su sve stvari koje mi još nismo čak stigli da digitalizujemo, pa ćemo to upravo da posle ove izložbe da uzmemo da bude javno dostupno svima na našem web sajtu. Tu je prepiska Bojićeva sa njegovom verenicom, odnosno njena pisma uglavnom. Mi smo saznali da postoje i njegova pisma, da su i dalje na životu, ali nikako da tu stvar isteramo. Postoji jedna komplikacija koju sad ne bih, ali uglavnom mi smo saznali, što je najvažnije, pisma postoje i čuvaju se na 100 metara od ulice u kojoj je Bojić rođen. A ovo što smo, kažem, izložili, to su uglavnom građa, rukopisi, prepiska, knjige koje se čuvaju kod porodice Bojić. Tu su recimo upravo te knjige iz Bojićeve lične biblioteke na raznim jezicima, s njegovim marginalijama, njegove dopisnice bratu Radivoju, koji je za vreme rata bio u Francuskoj, fotografije iz ličnog albuma, lični predmeti, recimo Bojićev globus, Bojićev šah, Bojićeve vizit karte.
Kuriozitet izložbe je i fototipsko izdanje knjige Pesme bola i ponosa, objavljeno 1917. i sačuvano u svega 18 primeraka.
Mi smo hteli baš da učinimo da ovo fototipsko bude i u formatu i u vrsti papira, povezu, potpuno identično. Rekonstruisali smo svako slovo i to je nešto što kada nas uzmete u ruku zaista liči kao knjiga od pre 100 godina.
Kako izgleda rad na tome? Koliko iziskuje?
Nekoliko meseci je rađeno i mi smo krenuli sa dvoje dizajnera koji su na tome radili. Jedan od njih je Veljko Trojančević, koji je iskustvo stekao na fototipskom izdanju edicije Koreni, koja izlazi već u 30 knjiga u ediciji Službenog glasnika, tako da su veoma iskusni ljudi na tome radili. Zaista je bilo teško iz dva primjerka koja smo digitalizovali, dva primjerka koja se čuvaju u Narodnoj biblioteci. Jedan primjerak koji je Bojić poklonio Jovanu Dučiću s posvetom i drugi iz fonda Joce Vujića. Oba su ovako ne baš najboljem stanju i onda smo gledali da svako slovo koje se i slabije vidi da ga pojačamo, da ga možda prebacimo s nekog drugog mesta. To je onako, iako knjiga nije obimna, ona je na 72 strane, ali zaista iziskivala dosta truda i evo, konačan rezultat je zaista sjajan, tako da stvarno se postiglo ono što smo želeli, da ta knjiga ima šmek knjige stare 100 godina.
I da se sačuva, naravno.
Da se sačuva trajno i da mi ćemo nastojati da knjigu pošaljemo i za Grčku. Dosta se traži, naši ljudi kada odlaze na Krf i odlaze na ostrovo Vido, mnogi od njih koji dođu tamo žele da čitaju ili u sebi ili naglas Plavu grobnicu, tako da će, već imamo interesovanja, jedna srpska knjižara koja postoji na Krfu je već pozvala, čula je da je knjiga izašla iz štampe i već su tražili, upravo zato što znaju da će to biti traženo tamo i gledat ćemo stvarno da knjigu ubacimo i u najveće knjižare, da ona bude dostupna čitaocima. Mislim da zaslužuje, pogotovo ove godine kad se obeležava 100 godina od smrti Milutina Bojića, 125 godina od rođenja, 100 godina od uopšte objavljivanja ove zbirke pesama.
A biblioteka Milutin Bojić povodom jubileja priprema i sledeće.
Imamo ambiciju ove godine da objavimo i Bojićeva sabrana dela ponovo u 4 knjige. Tu će biti njegova poezija, njegova proza, njegove drame, njegovi publicistički radovi, njegova prepiska i bibliografija njegovih radova. Uglavnom oslanjeno na ono što je već objavljeno pre 40 godina, što je priredio Gavrilo Kovijenić, ali ćemo gledati da to dopunimo i to je možda najkrupniji naš poduhvat do kraja godine. Pripremamo jednu izložbu koja će biti ovde u noći muzeja posvećena Bojiću i ta izložba bi trebala biti putujuća. Već smo najavili da ćemo za Vidovdan biti u Kruševcu, a i upravo je u toku kod nas ovde u matičnom odeljenju i trajeće do 20. što se poklapa sa danima Beograda.
Osim izložbe, u toku je do kraja aprila i konkurs za nagradu Milutin Bojić, na koji mogu učestvovati pesnici do 35 godina starosti. Pobedniku se štampa knjiga, a o detaljima konkursa zainteresovani mogu saznati na adresi biblioteke milutinbojic.org.rs.
Thank you. Eko.
A, D, A.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Ne ruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Šostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
15:46 slušate Kulturne krugove. Udruženje izdavača i knjižara Srbije od 21. aprila do 1. maja na platovu ispred Hrama Svetog Save organizuje peti festival knjige Svi smo mi čitaoci. Danas je tim povodom održana konferencija za novinare u prostorijama gradske opštine Vračar, sa koje je prilog pripremio Ranko Stojilović.
Tokom 10 dana trajanja festivala Svi smo mi čitaoci, bit će organizovan mini sajam knjiga, ali i bogat kulturno-edukativni program, u čijem će središtu ove godine biti deca čitaoci. Potreba da se deci usadi ljubav prema knjizi i da se ona kao medij vrati u dečije sobe, u mnogome je koncipirala ovogodišnji program festivala. Naime, sve učestaliji problemi u učenju i pamćenju, u pogledu poremećaja pažnje i nedovoljne koncentracije, daju se otkloniti upravo kroz svet knjige, kaže Dejan Papić, predsjednik udruženja izdavača i knjižara Srbije.
Pravimo festival knjige koji se održava tamo gde mu je mesto, dakle u neposrednoj blizini Narodne biblioteke Srbije. Ovoga puta program je bogatiji nego ikada do sada, a akcenat i fokus je na najmlađim čitaocima, na onima na kojima će ne samo svet, nego i kultura čitanja opstati. Dakle, želimo da približimo decu čitanju i knjizi, želimo da im pokažemo šta je to što knjiga može da pruži, a da neki drugi ili nijedan drugi medij ne može, i želimo da ih na vreme, onda kada to i treba da se desi, privučemo čitanju, jer poznat je podatak da deca koja do 7-8 godine dođu u kontakt sa knjigom imaju šanse, i to daleko veće šanse za uspeh u životu, ne samo da će biti bliži čitanju, obrazovanju, već su i njihove šanse za uspeh u karijeri daleko veće. Mi izdavači se i na ovaj način obraćamo našim čitaocima i nadamo se da će se ova tradicija, dakle ovo je sada već neki mini jubilej, peti put, ali da će se tradicija nastaviti i da ćemo imati prilike još mnogo godina da se družimo sa svim našim čitaocima.
Tokom trajanja festivala bit će održane brojne promocije knjiga i autora prisutnih izlagača, ali i stručni panel na temu izazovi ostvarivanja i zaštite autorskih prava danas u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije 29. aprila. Potrebu za panelom sa ovom temom i sadržajem objašnjava Ana Opačić, generalni sekretar Udruženja izdavača i knjižara.
Ideja s jedne strane je zapravo sučeljavanje mišljenja, s jedne strane moglo bih reći uslovno je li rečeno izdavačka industrija, a s druge strane autora, tako da ćemo imati zapravo su, ajde kažemo, oprečna mišljenja, možda se ona negde i dodiruju, ali osnovna ideja jeste da se iz toga izvede jedan kvalitetan zaključak u kom smeru ide danas ostvarivanje zaštite autorskih prava, koja je perspektiva zapravo uopšte zaštite autorskih prava, odnosno prava autora, a moram reći i da se skrene pažnja na izuzetno agresivnu poresku politiku koja danas devastira suštinski, kad vi pogledate, autorska prava, iz razloga što su izuzetno visoke stope poreza i samim tim kada god imate prosto u ekonomskoj politici progresivne poreske stope, vama je naplata ubiranje poreza mala, iz razloga što se ljudi onda snalaze i izbegavaju i samo vam raste zapravo evazija poreza. Tako da se iskreno nadam da će taj panel prosto dati i mogućnost da se skrene pažnja i našem zakonodavcu da u budućnosti razmotri i to pitanje, kako bi svi zajedno zapravo učinili da autorska prava se u budućnosti u punoj meri ostvaraju i štite.
U okviru festivala Svi smo mi čitaoci bit će predstavljeno i udruženje pisaca Sedmica iz Frankfurta na Majni, a amatersko pozorište Dadov izvešće predstavu Zaistinski srpska bajka. Uz škole moderne muzike i nastup hora Ars Vocalis na otvaranju festivala, likovne radionice i interaktivne promocije knjiga za decu i odrasle bit će svakodnevno u fokusu pratećeg programa festivala.
Yeah.
Večeras počinje 11. međunarodni festival proze, Proza Fest, a u Novom Sadu će biti i ovaj festival pratiti naša Dragana Kovačević. Dragana, šta nas očekuje na festivalu? I znam da svake godine pratiš ovaj festival koji je uzbudljiv.
Da, upravo kao što si rekla, dolazim ovde već od prvog festivala, ali stvarno su jako zanimljivi autori koji svake godine dolaze iz regiona, naravno iz naše zemlje, ali pre svega iz sveta. To je prilika da se upoznamo sa savremenim svetskim pisima, a do sada se, ne znam, ne vredi ni nabrajati, 90 autora nastupalo, ali evo između ostalih Alberto Mangel iz Francuske, George Conrad iz Mađarske, Peter Zilahi, zatim iz Rusije Evgenij Vodolaskin, Argentine Samantha Schweblin i tako dalje. Ove godine imamo opet jednu Argentinku, to je Luisa Venezuela. Ona se smatra da već klasikom argentinske književnosti, dama u godinama, nećemo otkriti koliko godina, ali je poznavala i Borgesa i Sabata, pa eto da znamo koje je njeno mesto u savremenoj i uopšte u argentinskoj književnosti. Inače, svi gosti su doputovali u Novi Sad, tako je već angažovan negde. U 11 sati je baš Luisa Venezuela bila na filozofskom fakultetu, razgovarala sa studentima, naravno, koji uče španski jezik i književnost. A zvezda, da kažem, ovogodišnjeg Proze Festa i dobitnik nagrade Milan Vidaković, koja će mu biti večeras uručena, to je Peter Hanke, on je sa svojim prijateljem i prevodilcem Žarkom Radakovićem trenutno, to je od pre podne, u obilasku Fruškogorskih manastira, to je bila njegova želja. A večeras, kao što rekoh, na sceni Petra Dobrinovića, Srpskog narodnog pozorišta, bit će upriličeno to svečano otvaranje Proze Festa u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada. Tom prilikom uručuje se Milovan Vidaković nagrada u svjetskom knjiženiku Petru Hanku. Onda sledi razgovor sa njim koji će voditi Žarko Radaković, prevodilac. Inače, moramo reći još da je Međunarodni festival proze 58. 2007. godine idejni tvorac i osnivač je bio profesor dr. Sava Damjanov i on je tad rekao da je njegova namera da se književnost vrati svojim korenima. Znači, neposrednom živom kontaktu autora sa čitalačkom publikom i to je upravo i učinjeno. Svih ovih godina, pored onih uobičajenih književnih večeri u kulturnom centru, svi pisci borave i nastupaju nekoj od gimnazija Novog Sada, to su sve ugledne gimnazije, Jovan Jovanović, Maja Laza Kostić, Isidora Sekulić, i svi učenici su već pripremljeni, to jest grupa učenika već pročitala knjige određenih autora i vodi razgovor sa njima. I uveče takođe nema kritike, nego đaci. I mislim da je taj koncept pokazao vrlo interesantnim i za autore koji dođu, oni kažu da su navikli običajno da ih neki kritičar, prevodilac propituje i s njima razgovori ili eventualno publika da postavlja pitanje, ali to što đaci kažu iskreno ili na njihov način kako oni tumače neko delo, to je neponovljivo iskustvo i ja isto volim da odem u gimnaziju da ih slušam i da beležim šta su to pametna deca rekla. Inače, taj prvi festival, već smo ga i zaboravili, 11. kada je bio otvorio je Milorad Pavić čitanjem odlomaka iz svog dela, ali kasnije se to menjalo, kao što rekao, postalo interaktivno sa đacima, književna večer i tako dalje. Za one koji ne znaju, Milan Vidaković je naš bio najčitaniji pisac u prvoj polovini 19. veka, možemo reći bestseller pisac, kao što danas kažemo. Njegov najpoznatiji roman Ljubomir u Elisijumu imao je bezbrojne izdanja, a on je umro 1841. godine, je to davna vremena, ali eto, ta nagrada živi i dalje. I ovu nagradu počeli su da uručuju od drugog festivala i postoje i dve specijalne nagrade Milan Vidaković, koji su dobila dva Nobelovca, Mario Vargas Llosa 2015. i Orhan Pamuk prošle godine. I mislim da će tek biti za mene prilika da nešto kažem sutra više, kada počnu svi pisci da budu aktivni u školama, na književnim večerima, a sada smo svi u iščekivanju večerašnjeg otvaranja i da vidimo šta će to da Peter Hanke kaže publici. Inače, toliko interesovanje da su morali da dele besplatne karte za Narodno pozorište, jer prošle godine kad je bio Orhan Pamuk bila je velika gužva, nisu mogli svi da uđu, a sad imaju ulaznice i tako mogu da prisustvuju svečanom otvaranju Proze Festa.
Dragana, hvala i mi očekujemo tvoje uzbudljive razgovore sa autorima koje ćemo moći da slušamo na našim talasima.
Naravno, prijetno.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Stefan Malešević je filmski autor i muzičar, rođen 1989. godine u Beogradu. U sopstvenoj produkciji je snimio preko 20 kratkih igranih i dokumentarnih filmova, kao i dugometražni film Gora. Postdiplomske studije upisao je na Film Factory Akademiji u Sarajevu, pod vođstvom proslavljenog mađarskog reditelja Bele Tara. U današnjoj emisiji čućete koje teme i pristup filmu zanimaju ovog mladog umetnika. Prošle nedelje je u Domu kulture Studentski grad Stefan Malešević pustio neke svoje kratke filmove, nakon čega je o njima i govorio. Zašto danas u Filmorami slušamo nekog ko je mlad reditelj o kome se malo zna? Možda zato što je njegov odnos prema sopstvenom radu iznenađujući svež, ispitivački i u njemu nema samo zavaravanja ili sujete karakteristične za rediteljski poziv. Ali hajde da čujemo kako je Stefan Malešević otvorio veče posvećeno svom dosadašnjem radu.
Ideja večeras, jer sam ja razmišljao zašto uopšte ja da dolazim i da držim predavanja, nisam još snimio ni jedan dugometražni igrani film, ne osjećam sebe kao nekog bitnog autora, reditelja još uvek, i onda sam razmišljao šta je to što bih ja u stvari mogao da podelim sa svetom, a da to nije to samo neki kratki film koji sam uradio, pa je zaključak bio da u stvari to iskustvo studiranja, koje je stvarno bilo neobično, mogla bude kao nekakva centralna tema i da pustim filmove bez tog kompleksa da se prikažu samo najbolji radovi, ono, koji svi mi mladi reditelji imamo, zato što se bavimo medijem koji je dosta nesavršen, koji ima puno problema, u kojem je jako teško, posebno na početku sa malim budžetom i malim ekipama, jako teško uspeti da izneseš sve svoje ideje onako kako si zamislio, onako kako bi želeo da budu iznešene, i jako teško uraditi nešto na što si stvarno ponosan. I onda svako od nas voli da pusti film u kom je sve pošlo kako treba, ili bar 60% toga pošlo kako treba, film koji na neki način predstavlja rad određenog reditelja i koji mu omogućava, ono, povećava šanse da snimi neki dugometražni film, da nađe u stvari finansijer. Nama svima to veliko opterećenje, puno je para tu u igri, puno ljudi, znači nije tako jednostavno kao u nekim drugim umetnostima, gde u stvari jedino ograničenje je sama ljudska kreativnost. Znači ja sa svojih, ono, 20 godina sam mogao da kupim za 1000 evra nekakve muzičke opreme dovoljno, ili fotografske opreme dovoljno, da mogu u toj sferi da se izrazim onako kako ja hoću. Ja na filmu ne mogu još uvijek da se izrazim onako kako želim, dok ne dođem do jednog ozbiljnijeg budžeta i ozbiljnije ekipe i ozbiljnijeg, ono, broja dana snimanja i sve to, zbog vrste ideja koje imam. Ne kažem da to nije moguće, ima ljudi koji uspevaju da naprave vrlo interesantna dela, savršena za svoj izraz i sa, ono, 5000 evra budžeta koje je moguće nabaviti, ali recimo jedan od filmova koji ja spremam je adaptacija jedne stare paganske pripovetke, što znači da uključuje prilično komplikovanu scenografiju, kostimografiju, što znači da zahteva mnogo para. I to, mislim, osim ako se ne radi nekakvim opet naivnim drugačijim pristupom, zahteva ozbiljnu produkciju. Što je bio jedan od glavnih razloga zašto sam ja uopšte hteo da studiram režiju. Zašto, kao, ako želiš da se baviš umetnošću nekom, zašto misliš da je važno da upišeš fakultet, završiš fakultet vezano za to? Mislim da bio sam jednom na predavanju Makaveva u Pančevu i otprilike pola sata je držao govor o tome kako je mnogo bitnije za reditelja da putuje po svetu i da stiče iskustva nego da završi akademiju, jer u principu tehnički deo režije ili bilo kog od zanimanja u filmskoj industriji može se nauči za 3-4 meseca. To nije ono što je problem. Problem je naći inspiraciju, naći svoj lični izraz, odrediti sebe u celoj toj priči, u celom svetu i kako i zašto želiš da ispričaš određene stvari, da prikažeš određene stvari itd.
Bela Tari je mađarski reditelj koji je sa 16 godina počeo amaterski da se bavi filmom. Sa 22 godine je režirao svoj prvi dugometražni film Porodično gnezdo. Njegov stil se menjao, ali možemo ga objasniti specifičan crno-beli fotografski pristup i dugi spori kadrovi, što je kulminiralo u 7,5-satnoj adaptaciji Krasnahorakijevog romana Satanin tango. Film Torinski konj iz 2011. je na filmskom festivalu u Berlinu osvojio veliku nagradu žirija Srebrnog medveda, kao i nagradu Fipresci. Samo jedan od naslova njegovih intervjua je "Ne želim da budem glupi filmadžija koji se stalno ponavlja". Možda je zbog toga i odlučio da se povuče kao autor i u Sarajevu otvori filmsku školu Film Factory, što je naša današnja tema, jer mladi reditelj Stefan Malešević iz prve ruke može da nam ispriča koji su njegovi utisci o ovoj filmskoj školi.
U tom periodu lutanja, traženja prave akademije za mene, ja sam nekoliko puta probao da izađem na FDU, 3 puta tačnije, i srećom, iz ove perspektive, nikad nisam uspeo da upišem FDU, a uspeo sam da upišem nekoliko godina kasnije, nakon što sam već odustao od izlaženja na FDU, a nisam odustao od bavljenja režijom i dalje sam snimao filmove, slavio ih na festivale i tako. Pravio neke stvari u maloj ekipi sa drugarima. Onda sam uspio da upišem akademiju koja se tek tad otvorila. Znači, priča je bila da Bela Tar, ne znam koliko ste upoznati sa njegovim delom i to, veliki proslavljeni mađarski reditelj, otvara akademiju, rešio da prestane da se bavi filmom, završio svoj posljednji film, Torinski konj, za koji je rekao da ispunjava sve njegove ambicije, da je to najsavršeniji film koji je snimio i sad želi da nekako sve to što je do sada naučio i sve te kontakte koje ima, da sve to prenese mlađoj generaciji kroz nekakav pedagoški rad. Mene jedna od prvih stvari koja me privukla njegove akademije bila ta rečenica koju on svuda forsirao, da on ne želi da edukuje, već da oslobađa, da da mladim ljudima upravo taj prostor koji je meni falio u vremenu pre 5-6 godina, kad sam ono vrio od ideja, ne mogu da nemam kanale gde mogu da ih sprovedem u delo. I sad to je moglo zvuči kao neka floskula, a srećom po mene, pošto sam bio prva generacija na toj akademiji, ispostavilo se da nije bar za moju generaciju. Ta akademija umeđu vremenu neki 3-4 generacije upisala i zatvorila se, pošto se Bela previše umorio od svega. Da, malo sam preskočio. Trebalo da se otvori u Splitu, onda je to u Splitu propalo. On, pošto je kao i svaki reditelj tvrdoglav, želi da završi posao po svaku cenu, inače ne bi vjerojatno ni bio reditelj. On je rešio da već te godine kad je pukla priča u Splitu, da kako zna i ume otvori na drugom mestu i dobio ponudu iz Sarajeva. I u principu nije tu bilo puno stvari osim tog web sajta sa imenima koje su nabrojene. Jer je on pozvao puno svojih prijatelja, kolega, uglavnom mlađih, koji su se ugledali na njega, koji su ga smatrali bitnim u svom stvaralačkom radu kao nekakav uticaj. I na toj listi imena su se našli Carlos Regada, Sapiča Pomovira Satakul, Gus Van Sant, Tilda Swinton, Juliette Birnoš, Gael García Bernal, Fred Kelemen, Jonathan Rosenbaum, znači iz svih mogućih sfera, jedni od najcenjenijih reditelja, snimatelja, sales agenata, glumaca, glumica, i pitanje je bilo da li to, kako to sve uopšte funkcioniše i šta znače svi ti ljudi, da li će oni dolaziti, kako. Ja sam rešio da zagrize mamac i da odem da vidim šta se tamo dešava, pa i ako bude loše mogu da se vratim. Srećom nesreće je bilo da mi je tada umro otac i onda smo sledili neki stan, prodao sam taj stan i bukvalno cijelo pare od stana spržio u školarinu. Ne prve godine, ali kasnije kad sam vidio da to funkcioniše, nije mi bilo žao, jer sam računao da nema potrebe da igram na sigurno. Ima gomila ljudi koji nemaju 2 stana u Beogradu i kao zašto bih ja sad igrao na sigurno i uživao nekakve svakodnevne luksuze u periodu svog života kad nemam ženu, nemam decu, nemam koga da je izdržavam, zbog koga bih sad morao da igram na sigurno. I rešio sam da probam da vidim da li ta akademija vredi nečemu i da li ja vredim nečemu kao reditelj. Što se akademije tiče, po meni se već pokazala da je bila vredna, a ja ću valjda to ulaganje u samog sebe opravdati u sledećim godinama i dokazati da ja nešto vredim kao reditelj. I onda, dakle, kad sam dobio to pismo od Bele u kome kaže da je gledao moje filmove, već tad je nešto bilo drugačije u odnosu na tretman kakav očekujete u običnim filmskim akademijama. Znači, pre zvaničnog pisma on je insistirao da stupi direktno u ličnu komunikaciju sa svakim od nas. I kasnije kad sam pričao s njim, rekao mi da, pošto mi podnosili kao i za svaki prijemni, nekakve kratke filmove, motivaciono pismo, biografiju, CV, upitnik, bilo je tu nekakvih papira, aplikacija izgledala ozbiljno, onda mi je Bela rekao da on sve to samo bacio i da je gledao samo filmove. I ja sam se nekako našao na klasi od 15 ljudi, od koje je umeđu vremenu diplomiralo 6. Za sad i najverovatnije će to i da ostane na tom broju, većina njih su odustali i otišli nekim drugim putevima. Od tih 15 ljudi sa Balkana smo bili samo Marina, Radmilac i ja. Ovo ostalo je sve bilo Japan, Iran, Tajland, Meksiko, Norveška, bukvalno sa svih strana sveta. U toku te 3 godine sam ja imao priliku da sa određenim brojem kolega iz celog sveta razmenim svoje iskustva. Meni je jedna od glavnih motivacija za odlazak u Sarajevo i opšte za početak studiranja bila to što sam u Beogradu bio previše rasplinut. Puno stvari sam radio, i montažu, i fotografiju, i zvuk, i svirao u bendu. Svi ti projekti koji su jednostavniji, koji mogu da se realizuju u toku 7-10 dana na koncertu jednom, to se uvek realizuje, a moji projekti stagniraju. Stoje zato što su veći i zato što nemaju prioritet u smislu da me niko ne cima za njih. I onda mi je prijalo da se izmestim i da dobijem jedan ono prostor koji će da bude kao inkubator za reditelja. I mislim da je to bilo jako važno i mislim da to može i neka druga akademija da pruži. Znači, ja sam tamo prvih godinu dana bukvalno bio samo u filmu. Znači, mi smo po ceo dan pričali o filmu, slušali predavanja, gledali filmove, išli na žurke jednih kod drugih da bi onda ponovo pričali samo o filmu, jer nam je to jedina zajednička tačka, jer smo potpuno bili jedna šarena grupa različitih polova, godina, interesovanja, filmskog ukusa, seksualnog opredeljenja, boje kože, znači šta god vam pade na pamet, totalno je bila jedna diversifikovana grupa i to mislim da nije namerno, nego jednostavno bila posljedica toga da je Bela ta rime koja odjekuje u celom svetu i onda smo imali ljude sa svih kontinenta osim Afrike. Imati priliku da sa takvom grupom razmeniš svoja mišljenja, u stvari tebe čini mnogo širim. Nisam ja nužno morao da pokupim bilo šta od njih, ali sam sam sebi postao jasniji kroz nekako poređenje i razmenu iskustava i ideja. Mislim da od tada imam mnogo, mnogo fleksibilniji pogled na život, svet, filmsko stvaranje ili šta god. Tako da je to bio prvi neki šok. Drugi šok je bio to što u stvari na toj akademiji nije bilo običnih predavanja. I tu je Bela već počeo da dokazuje svoju tvrdnju da on ne želi da predaje, ne želi da edukuje ljude. I već tu je počela se pokazuje neka interesantna Belina dvojakost, gde s jedne strane, znači, on ne želi da edukuje ljude, a s druge strane, kad sam ja počeo svoj ono mentorsko-studentski odnos sa njim, od početka on pokušava da mi nametne svoj način razmišljenja.
You're gonna top yourself when there is nobody else. How you gonna do it by yourself? 'Cause I'm not gonna be here to help you. Yeah.
your bill. You're right between heaven and hell, and you're gonna need the good Lord to help you. How am I gonna make you see that this ain't no way to be? See, you've been getting it all for free. Guess you better get yourself a sugar daddy to help you. Like a spinning top mama bus, you're spinning out of control. Yeah, take sleeping with a snake like you do, rip apart my soul. Yeah, yeah. Rip apart my soul. Rip apart my soul. Yeah.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Give up my midnight creep, girl. How you gonna get that deep when your daddy ain't around here to do it to you? Yeah, how you gonna do it alone? And I don't pick up my phone. I love to give a dog a phone, but I'm not gonna stick around to help you. Hey.
Časova 16:17, slušate Filmoramu u okviru kulturnih krugova. U današnjoj Filmorami slušamo reditelja Stefana Maleševića, koji je studirao i diplomirao u Sarajevu na Filmskoj akademiji Film Factory, akademiji koju je otvorio filmski reditelj Bela Tar. Kada završite akademiju, ljudi vole da vas pitaju kod koga ste diplomirali, ko vam je bio profesor. Nekad je to stvar prestiža, a nekada ljude zanima kako su se složile ili možda sukobile dve stvaralačke ličnosti studenta i profesora. U narednim minutima od Stefana Maleševića slušamo upravo to, kakvo je bilo kreativno mentorstvo Bele Tara.
Prvi godinu dana sam htio da odustanem od toga zato što ne razmišljam isto kao on. Za razliku od nekih svojih kolega, nije mi čak ni među omiljenim rediteljima. Možda u prvih 10, ali nije mi vrh. Da, inače, zanimljiva informacija, pošto evo sad je bilo 85 godina od rođenja Tarkovskog. Interesantan podatak je da u stvari jedina stvar oko koje se cela klasa slagala, svi ljudi, to sam baš statistički vodio računa, svakog sam pitao, jedini reditelj koga bukvalno svi na Film Factory vole je Tarkovski. Iz različitih razloga do duše, a to je jedina stvar oko koje smo bukvalno svi mogli da se složiti. Meni u životu je bilo nekoliko bitnijih reditelja od Bele i ja sam se čak lomio da li uopšte želim da idem na tu akademiju. Onda sam čitao neki njegov intervju i na kraju kad sam pogledao Torinskog konja, pogledao sam ga nakon što sam primljen na akademiju, samo da kao to mi je bio ono finalni test da vidim da li ja želim da mi to bude mentor. I rešio sam da. Međutim, onda se ispostavilo da Bela u razgovorima sa mnom sve ono što je meni najbitnije u Torinskom konju i drugim njegovim filmovima konstantno negira i da baca fokus na neke druge stvari koje su mene mnogo manje interesovali i u njegovim filmovima i u filmu uopšte. Konkretno, on se u razgovorima pravi kao da u njegovim filmovima ne postoji filozofija, ne postoji simbolika, ne postoji čak ni metafizika u principu. A ono što postoji je melodrama, emocije ljudsko stanje, patnje i dostojanstvo. Što mene emocije u filmu ne interesuju. To je stvar koja me najmanje interesuje. U filmu okej mi je da to postoji, ali psihologija, likova, drama između njih, to, po mom mišljenju, to su stvari koje bi trebalo da se iskuse van filmske sale. Mogu da doprinesu opštoj slici, ali mislim da je u neku ruku jadno da vi morate da se zatvorite u zamračenu prostoriju sa još 30 ljudi koje ne poznajete da biste nešto osetili. Tako kad smo krenuli na pričamo, meni se činilo kao da sam negde zalutao i šta god bih ja krenuo da radim, on bi krenuo da me negira, da mi se suprotstavlja. Da bih ja tek naknadno shvatio da je to u stvari nekakav tretman loših policajca ili kao vickastog budističkog učitelja monaha. Da bi meni u stvari najgora stvar koja je mogla da mi se desi na studijama da ima mentora koji me tapše po ramenu i govori da je super sve što radim. Onda mislim je potpuno besmisleno što sam ja tamo. Trebalo je da imam nekog ko će da me inspiriše, da me pokreće na promenu i na razvijenje. Belin pristup je bio agresivan kroz sukob. Verujem da to može i na druge načine da se postiže. On je uglavnom to postizao sa mnom na taj način. Znači, forsirao bi me, krivio bi me dok ja ono ne puknem, a ja bih od toga u stvari samo jačao i dešavalo se neke čudne situacije da se mi, na primjer, oko nekog mog scenarija raspravljamo i sad je to čisto jedan primjer. Ja sam u jednom trenutku nešto zagovarao da treba postoji promjena godišnjeg doba u tom scenariju, a on je bio protiv i onda bi se svađali oko toga ceo dan i onda ja odem kući i razmišljam o tome 7 dana, posle se ponovo nađemo i on kreće priča sa mnom kao da je u tom scenariju od uvek bila promjena godišnjeg doba i da to treba da stoji, to se podrazumeva. Znači njemu je samo bilo potrebno da ja 7 dana razmislim o tome i ako ja ostanem pri svome, on uopšte ne mora da zna koji su moji razlozi. Samo je bitno da zna da ja to svim srcem želim. I dogod on ne može svojim pritiskom da to promeni, znači da je to iz nekog bitnog razloga tu, a on taj razlog ne mora da zna. Kasnije, kad smo se malo približili, upoznali i ono, što se kaže, prešli na ti, sam ga pitao za to, zašto ima takav pristup, zašto s jedne strane govori da kao ne želi da edukuje, a s druge strane forsira samo svoj, koji je vrlo onako specifičan pristup pravljenju filmova. I on je rekao, pa kao ja sam ceo život pravio jedan isti film, ceo život imam samo tu jednu viziju, koju polako usavršavam, i ja ne umem ništa drugo. Ja nemam tebi šta da pružim osim svog pogleda na svet. A kaže, tu diversifikovanost je probao da postigne time što je pozvao te druge ljude koji su bili gostujući predavači. Jer se on doselio u Sarajevo, živeo je s nama, a svakih nedelju, dve dana bi dolazili drugi predavači. I on je tim drugim predavačima davao potpunu slobodu da sa svojim vremenom rade šta god hoće. Što je posljedica toga bila da su neki pričali ovako ko ja, samo bi seli i pričali 7 dana o šta god im padne na pamet. Neki su dolazili sa PowerPoint prezentacijama, jako lepo strukturiranim predavanjima. Neki su samo puštali svoje filmove i komentarisali kroz svoje filmove šta misle o svetu. Neki su sa nama, ne znam, Pičapong je radio meditativne vežbe sa nama, neki su radili praktične vežbe sa nama. Guy Medin, koji je meni bio jedan od omiljenih profesora, kanadski reditelj, je imao neki svoj nesnimljeni scenarij za kratki film i zajedno sa nama je za 10 dana uradio taj kratki film koji je posle išao na, nije bio projektan po bioskopima, nego po muzejima u okviru neke njegove instalacije, što je onako jedno jako vredno iskustvo za sve nas bilo. I onda sam ja shvatio koliko to što Bela radi u njegovom slučaju ima smisla, jer je on čovjek vrlo, hajde kažem, uskog pogleda na svet, ima svoju viziju. Konkretno, on je rastao i u Mađarskoj, gledao filmove sinhronizovane na mađarski, koji su jako loše u Mađarskoj, jako loše sinhronizuju filmove, rade to tako što spuste kompletnu zvučnu sliku za 10-15 decibela i onda preko neko priča na mađarskom. Posljedica toga je da Beli ne smeta kada su reči desinhronizovane sa ustima i da mu zvuk u principu nije nešto mnogo bitan. I ako obratite pažnju njegove ranije filmove, u njima je zvuk prilično loš, a u kasnijim filmovima je minimalan. I onda je on uspeo svoju slabost, znači to što on u zvuku niti ima inspiracije, niti se nešto pretjerano razume u zvuku, on je samo izgurao do kraja i to je postao njegov pečat. Torinski konj kroz ceo film ima jedan loop vetra koji se ponavlja kroz ceo film. Znači, neko bi mogao da kaže ovo je najlenji dizajner zvuka ikad, ali to u tom filmu funkcioniše za onoga za koga funkcioniše, mislim, kome se dopada taj film, meni se dopada, pošto postane meditativno, repetitivno, ali to je to, on je jednostavno sebe ogradio od svojih slabosti i može sa nama da priča samo o stvarima u kojima je jak. Ta činjenica da je on pozivao sve te različite ljude da dođu je u stvari dovela do toga da mene kad ljudi pitaju novije generacije, recimo kad su dolazile, pa me nađu na Facebooku, pitaju me kakva je to akademija, ja se razmišljam da dođem da upišem da studiram to, ja nikad nisam mogao da dam prost odgovor na to pitanje, zato što se u principu ovo je neka fluidna akademija koja se iz trenutka u trenutak menja. Znači, nema toga kao sad, ne znam, zadnjih 20 godina FAMU ili FDU ima određeni svoj stil, ima određenu strukturu predavanja koja je takva i takva, ima određene profesore koji su ti i ti, pa ako se vama to dopada, ako se vi u stvari uklapate u profil akademije, to je onda dobra akademija za vas. A ovde toga nema, znači stalno su drugi profesori. Ja sam imao priliku da upoznam i Regadasija, Pičaponga i ne znam Tildu Svinton, već sledeća generacija nije upoznala Tildu Svinton, znači njihovo iskustvo je automatski drugačije. A onda još i taj moment da je svako od nas imao slobodu da sa tim vremenom radi šta god hoće. Jer smo mi pored predavanja imali za to vreme kad je osnovna akademija dosta dobru opremu, nekakve red kamere, ugovor sa najboljom rasvetljivačkom kućom u Bosni, koja je dolazila na naše snimanja kad god smo hteli, grip tim koji isto radi scenu, znači za mene je to bio veliki skok od amaterskog filma gde sam ja samo vitlao okolo s kamerom na odjednom nekakvu ekipu koju ja mogu da kontrolišem da nešto radim s njima. I meni onda puno značilo da na svakoj vežbi u stvari napravim nekakav kratki film i da što više toga naučim. A bilo je drugih kolega, prvo za početak dosta starijih, ja sam bio drugi najmlađi student na svojoj klasi, a imali smo ljudi od po 36-37 godina. Ja sam imao nekakve amaterske radove, neki drugi kolege su došle pošto su upitno bile postdiplomske studije, su došli sa nekih drugih akademija i to iskustvo rada sa tom tehničkom opremom nije bilo toliko fascinantno. I onda je ta akademija nama dozvoljavala da radimo što god hoćemo. Znači, bilo je ljudi koji za 3 godine nisu snimili ni jedan film, bilo je ljudi koji su svako semestar snimili po film. Bilo je ljudi koji su samo sedeli na predavanjima, bilo je ljudi koji su putovali okolo, upoznavali ljude, zvali glumce, bilo je ljudi koji su koristili školsku opremu, ljudi koji su sve snimali iPhone-ima. Znači, potpuno jedna svaštara i šarenica od akademije. Međutim, onda je tako bilo i sa predavanjima. Nekada je bilo vrhunskih predavanja, nekada je bilo manje kvalitetnih, a ja sam se trudio da iz svakog profesora, ukoliko je to moguće, izvučem nešto zanimljivo.
Stefan Malešević je pominjao Tildu Svinton, englesku glumicu, ikonu stila, osobenu pojavu, filmsku i vanfilmsku, i možemo samo da mu zavidimo na tome što imao priliku da je upozna i da prisustvuje njenim predavanjima. A nakon niza kratkih filmova, uključujući i Divan dan za banana ribe, Stefan Malešević se odvažio i na polju dugometražnih ostvarenja. Na filmskom festivalu u Sarajevu prikazao je svoj dokumentarni rad Gora, u kome predstavlja Gorance i njihov identitet. Ovaj film će biti prikazan na Bell Docsu koji nam predstoji u maju.
People keeping score, oh, she better hurry up and get yours. Eko.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Šostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Un, deux, trois. Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
And you feel real hurt. Come on over to the place where I was. And all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. Oh, loneliness I've got to soothe. I'll play the blues for you. Come on here. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. That loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. That's what I'm saying. Yeah. As I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say, I want to know you. Uh-huh. Ooh, that's good, baby. I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. Oh, your loneliness I've tried to soothe.
I'll play the blues for you. Excuse me.
Slušajte Filmoramu. Prošle nedelje je u Domu kulture Studentski grad prikazan film Šajtinac i tri priče. Ovaj dokumentarni film sastoji se od razgovora koje je reditelj Boško Milosavljević vodio sa nagrađivanim piscem Ugljašom Šajtincem, autorom nekoliko romana, velikog broja priča i drama koje su imale uspeha na srpskim i engleskim pozornicama. O ovom dramskom dokumentarnom igrokazu, u kome osim pisca učestvuju i Nebojša Glogovac, Goran Šušljik, Vojin Ćetković, Aron Balaž, Gorčin Stojanović, Miloš Krečković, Jelena Petrović, Slobodan Ćustić, Suzana Lukić i Gojko Božović, za današnju Filmoramu govori reditelj Boško Milosavljević.
Ja sam Uglješu upoznao pre nekih 11-12 godina i Mnogo mi se dopalo to što je taj čovjek govorio tada u vrlo neformalnim kafanskim uslovima. Pre toga sam gledao Huddersfield, prvo film, pa onda predstavu. I zapravo zapanio sam se, jer je taj čovjek uspeo u razgovoru da postigne ono što sam ja doživeo kada sam gledao film. Hoću da kažem, lekovit je razgovor s njim. To je darovit, neobičan, inspirativan čovjek. Kada smo završavali u stvari ovaj pretposlednji film o Rakitinu, o tom ruskom reditelju, uveli smo neku praksu posljednjih godina da kako završavamo jedan, tako ulazimo u drugi ovaj spektakularni projekat. Ja sam pomislio u trenutku, budući da mi je producent Milan Kićevac, moj producent iz Budimpešte, dao potpuno odrešene ruke, ja sam pomislio da bi mogli da uradimo nekoliko kraćih filmova o ljudima koji su živi, zdravi, hvala Bogu, tu. Međutim, ispalo je zbog onoga što je neumitnost postojanja ovde da ćemo ipak morati da se fokusiramo na jednu osobu i ja sam odlučio da to bude Uglješa. I onda je postojao mali problem, budući da je on skroman čovjek, da ga ubedimo da tako nešto radimo. Jer se ovakvi filmovi, opet to je konvencija, rade kad je neko Gaga Nikolić ili Bata Živinović ili Seka Sabljić ili u smislu kao neka već onako, kad je već neka nezalazna, nego prosto kad su ljudi stariji. Ali ja sam osjećao da poznajem dovoljno Uglješinog rada, a imao sam priliku, kažem, mnogo puta s njim da razgovaram, da se s prijateljim i da prosto upoznam tog čoveka bolje, i njegovog oca, i njegovog strica, i suprugu, i taj banatski svet, da tako kažem, a Crnjanski je tu nekako neka nit koja sve to izgleda uvek povezuje. Ja sam ga onda ubeđivao kratko, a onda sam, u stvari, princip, jel, kad je forma u pitanju, on je htio, ajde, kažu na kraju krajeva, ajde, ali vidi, ja imam dosta obaveza, ne možemo sada da snimamo 10 dana. Evo, 1-2 dana sa mnom i posle ti sklapaj šta hoćeš. I onda ja sam razmišljao, pa ajde da probamo, jer smo u stvari probali, u tom smislu je to eksperiment bio, ajde da probamo prosto da razgovaramo koliko je to moguće sa upaljenom kamerom. Svesni ste, naravno, čim se upali čak i ovo čarobno gledalce za selfie, čovjek odmah promeni izraz lica. Meni je bilo zanimljivo, kad smo sve ovo završili, ljudi koji ga ne znaju, ljudi koji ga nisu čitali, kad kažu, pa uopšte nije zanimljivo. A ja sam, mene kao da nešto žigne, kao kad vam kažu, vidiš što si, kako nije zanimljivo, izuzetno zanimljivo. Ali naravno, to su stvari koje su, ne možete vi sad da uhvatite insert onoga što ste u kafani pričali s nekim ili u nekom filmskom studiju ili negde gde vam se neko poverio, pa da to prenesete na platu. To je nemoguće, to je život, to je neuhvatljivo. A ja sam pomislio, ajde da probamo, pa mnogo smo snimili. Znači, ovaj film je u stvari, ili emisija, imamo, pa ja mislim, imamo 15 sati materijala. Imamo mnogo toga. Ovi ljudi koji ste gledali, to su inserti samo, jel? A i s njim, kažem, to su razgovori i razgovori na ovom neobičnom aerodromu u Wehrmachta, ali to nije tema. Prosto tema je Uglješa i njegova pasija spram pisanja i njegova pasija spram istorije isto, iako u tim nekim stvarima ponekad prosto drugačije vidimo i to je sasvim u redu. Jer zašto je on dragocen i zašto je film ovakav u stvari? Vi se ne morate slagati s njim, ali on nekako postigne da vi uvažavate ono i u čemu se ne slažete s njim. A mi, Bog dao, Srbi, hvala Bogu, pa mi uvek smo bolje znamo od onoga ko je naspram nas. A Uglješa je strpljiv, ima osjećaj za sagovornika i ne samo da mnogo zna, nego je neverovatno darovit da vam ukaže i pokaže. Ja ga gledam, recimo, pošto on 6 puta dolazi u školu u kojoj radim, u Zemunsku gimnaziju, ili 7 puta, pitaju ga klinici nešto. I on onda odgovara i meni se učini za trenutak da on govori nešto drugo. Ali on u stvari uvek kaže tom koga je pitao nešto možda i važnije nego što ga je on pitao, pa na kraju zaokruži sa odgovorom. To je jedan čovjek koji, ovako spolja gledano, tu nema neku kao dinamizma, ali kada vi provedete s njim sat, dva ili tri, ili kada gledate to što je pisao, radio, gde je govorio, kako je zamislio određene stvari ili dao ideju, vi shvatite da je to dragoceno. I nije, naravno, pazite, ovaj film je, ili ova emisija, ovo je tako, jedan ličan je, to sam rekao, i takav je kakav je, on bi mogao svakako biti bolji, mogao je biti i gori. Dugo smo ga radili. Imao sam sreću da radim s Goranom Ićem, koji je perfektan montažer i ima sluha za ovaj, za ovo moje. Ja volim da širim priču, volim da širim film, a film nije priča, film je nešto drugo, on se gleda, mora da bude kraći. I imao sam sreću da Vladimir Tubić pristane da radi muziku. Ovaj, ne znam da li ste čuli muziku, muzika je kompletno autorska i izvanredna je. Tu ćemo se svi složiti, film je jako dobar, odličan, ali muzika je potpuno izvanredna. I to je bilo važno, Uglješa je zaslužio to. Ja mislim da je ovo zadatak nekih kuća kao što je Radio Televizija Srbije ili Radio Televizija Vojvodine. Međutim, tamo sedi dosta ljudi koji nisu sposobni, ne zanima, piju viski ujutru i tako dalje. A ja, hvala Bogu, ne pijem viski ujutru, nego uveče, pa mogu tokom dana da radim dosta. i da uradim stvari koje su važne. I imam sreću, kažem, da ovaj moj producent, čovjek koji ima osjećaje za umetnost i za ono što je lepo, ne rađa se kvalitet iz toga što si ti genije ili ja, ili, nego se rađa kvalitet iz toga što svi radimo, pa će izaći onaj jedan koji je stvarno mnogo dobar, a i naš rad je važan. Prosto čovjek radi, pa to će ostati negde, neka baštinica, nešto, i to je ono što je bitno. Eto. Ja mislim da je pravi trenutak da se Pravo na Rusa pretvori u film. I Miloš Biković je dao amin svoj, on hoće da radi taj film, ali teško ćemo to uspeti da uradimo. Ali u jednom trenutku izgledalo da je moguće. I ko zna, možda će i biti, samo naravno Uglješa prosto ne želi da se to prepisuje, da se s nekim još, kao što je za Huddersfield rađeno, ne on, nego neko još da se to pretvori u scenariju za film. To je drugačije. Pozorište je, ta predstava je, ona nije džaba igrala 10 godina u JDP-u, nego igrala zato što su sale bile pune.
Osim ovog filma Uglješi Šajtincu, Boško Milosavljević potpisuje i film Maestro o ruskom reditelju Juriju Rakitinu, o generalu Petru Nikolajeviću Vrangelu, Arsenu Karađorđeviću, unuku vožda Karađorđa, ali i o Kalmicima. U filmu Bili Kalmici, jednom u Beogradu. Kalmici su etnički Mongoli koji su pre 100 godina stigli u Beograd na prostor današnjeg Konjarnika i ostavili tu budistički hram, jedinstveni spomenik kulture na našim prostorima, koji je nažalost razrušen u bombardovanju Beograda 1941. Zanimljivo je da su Kalmici imali jedno vreme i svoj fudbalski klub i da se jedan deo asimilovao sa domaćim stanovništvom. Boško Milosavljević je u Domu kulture Studentski grad ispričao i anegdotu o susretu sa dvojicom Kalmika u Americi. Obojica su govorili na čistom srpskom jeziku.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks it. When you don't have no freeloaders out to get their kicks it. When that's nobody's business the way that you want to live, I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this.
Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju za vas realizovali tonski snimatelj Strahinja Veljković, tonska realizatorka Ivana Krstanović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
need to the land of the beautiful queens. I'm going back home to my baby. I'm going back to New Orleans. Gonna see Nene, my pa Ran, who's Ann, my ma and pa. Gonna plant my feet on Rampart Street and be there for the Mardi Gras. I've been to Cuba, South America way. I've been to Euro, Mexico is okay. Over in France, the chicks are really fine. I give my kicks below the Mason Dixon line. Going back home, T98, never more will I roam. Gonna get my fill of gumbo filet, cause New Orleans is my home. Land of the beautiful queens. I'm going back home to my baby. I'm going back to New Orleans. Gonna get me crawfish, jambalaya, red beans, and some fine praline. Gonna get some loving that will satisfy back home in New Orleans.